jamoat to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda kech soat 7 bo'ldi. Bugun 15 avgust payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojonov va hamkasbim Farrux Yusufiy. Bugun dasturimizda Birdamlik rahbarining 71 yoshli otasi Hasan Choriyev 5 yildan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan.
6 avgust kuni hukm chiqib 5 yil 2 oyga ozodlikdan mahrum etilgan dedi kecha.
Zarafshon shahar hokimi xizmat lavozimini suiiste'mol qilganlik aybi bilan hibsga olingani aytilmoqda.
24 числа он не работает.
O'zbekistonlik abituriyentlar imtihon javoblarini kutmoqda, javoblar esa hanuz e'lon qilingani yo'q. Afg'onistonda o'zbek ayollar orasida o'z joniga qasd qilish hollari ko'paygan. Misrda sobiq prezident tarafdorlari uyushtirgan norozilik namoyishlariga qarshi harbiylar amaliyoti davomida 500 dan ortiq odam qurbon bo'lgani aytiladi. Erkin mikrofon 2 farzandi Rossiyada qamalgan Namanganlik mahalla faoli bilan suhbat.
Men hali fuqarolar raisiman o'zim. Menda va o'zim shu ishda ishlab turib bizda hokimiyatda arda-barda menga ham aytadi. Nimaga o'g'lingni chaqirmayapsan deb.
Shvetsiyada o'zbek qochqinining bolasini davlat olib qo'ydi.
Maktabga bormagan, sog'lig'ining mazasi yo'q, uyda sharoit yo'q deganday qilib yozishgan.
Jamiyat va qonun eshitirishda ham bu mavzu muhokama etiladi. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufiy. Marhamat Farrux.
Rahmat, assalomu alaykum. Misr sog'liqni saqlash vazirligi Qohirada chorshanba kuni sobiq prezident Muhammad Mursi tarafdorlari kuch bilan tarqatilishi oqibatida halok bo'lganlar soni 525 kishiga yetganini ma'lum qildi. 3,5 mingdan ortiq odam jarohatlangan. Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha halok bo'lganlarning 43 nafari politsiyachi bo'lgan. Misr harbiylari yordamida iqtidorga kelgan hukumat chorshanba kuni Qohirada hokimiyatdan chetlatilgan prezident Muhammad Mursi tarafdorlarining lagerini kuch bilan tarqatgan edi. Qohirada namoyishchilarga qarshi kuch ishlatilishi butun Misr bo'ylab zo'ravonliklarni keltirib chiqardi. Ayni paytda Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on Misrdagi vaziyat masalasini muhokama qilgani BMT Xavfsizlik kengashida favqulodda majlis o'tkazilishini talab qilmoqda. Erdo'g'on bu qatlamga sukut saqlab turganlar uni amalga oshirganlar bilan barobar aybdordir deya bayon qildi. Turkiyaning Erdo'g'on yetakchiligidagi islomchi hukumatı Misrda harbiylar aralashuvi yordam Mursi'nin hokimiyatdan chetlatilishini tanqid qilib kelmoqda. Misr Turkiyadan tashqari Yevropa ittifoqi, Qo'shma Shtatlar va Eron ham Misrdagi voqealarni qoraladi. O'zbekistonga oid xabarlar. Rossiyaga qarashli MT shirkatining bankrot deb e'lon qilingan O'zbekistondagi shoba korxonasi mol-mulki to'g'ridan-to'g'ri kreditorlarga taklif qilinishi mumkin. Bu haqda MTSdagi manbaga tayanib Interfax xabar qildi. Xabarga ko'ra, O'zdonrabita mulkini bir necha marotaba auksionlarda sotish harakati natija bermagandan so'ng mana shunday qaror qabul qilingan. Agar bu harakat ham natija bermasa, u holda O'zdonrabita mol-mulki davlat hisobiga o'tkazilishi mumkin. O'zdonrabita O'zbekiston huquq-tartibot tuzilmalari tekshiruvidan keyin bankrot deb e'lon qilingan O'zbekiston O'zbekistonga 600 million dollarlik moliyaviy e'tiroz bildirgan. O'tgan yil yozda yopilishidan avval O'zbekistonda O'zbekistondagi eng yirik mobil operator hisoblanardi. Toshkent metrosida ogohlik davr talaba plakatini suratga tushirgani uchun jurnalist Aleksey Valasevich qo'lga olindi. Rospalt agentligining 14 avgust kuni ma'lum qilishicha Aleksey Valasevich suratga olgan plakat oldida o'tirgan kishi maxsus xizmat vakili bo'lib chiqqan. U militsiya chaqirgan va Valasevich militsiya bo'limida 1,5 soat ushlab turilgan. Jurnalistdan militsiya xodimlari barcha fotosuratlarni o'chirib tashlashni talab qilgan. Militsiya xodimlari maxsus ruxsatnomaga ega bo'lmagan odam metroda suratga olishi mumkin emasligini o'xtirgan. O'zbekistonlik taniqli bokschi Bahodir Mamajonov shu hafta bu oxirida AQShda navbatdagi jangni o'tkazadi. Yengil vazndagi jahon chempioni Bahodir Mamajonov 17 avgust kuni Utah shtatining Layton shahrida amerikalik bokschi Reynold Griffinga qarshi ringga tushadi. Bu o'zbekistonlik 25 yoshli Bahodir Mamajonovning Don King promotorligida o'tkazadigan ilk jangidir. Bahodir Mamajonov shu paytgacha o'tkazgan 14 uchrashuvdan 13 tasida g'alaba qilgan, bittasida boy bergan. Uning raqibi New Orleanlik bokschi Griffin esa 25 ta jangdan 6-tasini g'alaba bilan yakunlagan, 16 marta boy bergan. Bahodir Mamajonov WBA bo'yicha yengil vazn toifasidagi jahon chempioni bo'lishiga qaramasdan shanba kuni bo'ladigan jangda bu unvon tikilmaydi. Layton shahrida o'tkazilgan boks musobaqasining asosiy jangi amerikalik bokschilar Bill Zumbrin bilan Henry Namau o'rtasida bo'ladi. Moskva yaqinidagi Odinsovo shaharchasida mahalliy bozorda noqonuniy migrant deb aytilayotgan 1800ga yaqin mehnat muhojiri politsiya tomonidan ushlandi. Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasi rasmiylarining jurnalistlarga ma'lum qilishicha, qo'lga olinganlarning 240 nafari migratsiya qonunini buzganlikda ayblanmoqda. 68 nafar muhojir esa hujjatlarini qalbakilashtirganlik va noqonuniy migratsiya uyushtirganlikda ayblanmoqda. O'tgan oyda Moskvadagi bozorlardan birida politsiya zobiti qattiq kaltaklanishi ortidan Rossiya hukumati noqonuniy mehnat muhojirlariga qarshi ta'qiblarni kuchaytirgan. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, Rossiyada 5 milliondan 8 milliongacha o'zbekistonlik mehnat qiladi. O'zbekistonlik mardikorlarning ko'pchiligi noqonuniy ekani taxmin qilinadi. Ozarbayjonda juma kuni o'tkaziladigan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining navbatdagi sammitida Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkiya prezidentlari uchrashadi. Prezidentlar ishtirokidagi yig'in poytaxt Bokudan 200 km shimolroqda joylashgan Qabala shahrida o'tkazilmoqda. Turkiy tilli mamlakatlar parlamentlararo assambleyasining bosh kotibi Ramil Hasanov 16 avgust kungi sammitda prezidentlar tashkilotga a'zo davlatlar o'rtasida erkin savdo zonasini tashkil qilish masalasini muhokama qilishlarini ma'lum qildi. Odatga ko'ra, Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi uchrashuvida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qatnashmaydi.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda birdamlik rahbarining 71 yoshli otasi Hasan Choriyev 19 yashar qizning nomusiga tajovuz qilishda ayblanib, 5 yildan ortiqroq muddatga ozodlikdan mahrum etilgani suddan 10 kun o'tib ma'lum bo'lgan. Zarafshon shahar hokimi xizmat lavozimini suiiste'mol qilganlik aybi bilan hibsga olingani aytilmoqda. O'zbekistonlik abituriyentlar imtihon javoblarini kutmoqda, javoblar esa hanuz noma'lum. Afg'onistonda o'zbek ayollari orasida o'z joniga qasd qilish hollari ko'paygan. Shvetsiyada o'zbek qochqinining bolasini davlat olib qo'ygan. Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. Demak, o'zbekistonlik muxolifatchining otasi 5 yil 2 oy qamoq jazosiga hukm qilindi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudi 71 yoshli Hasan Choriyevni ayol kishining nomusiga tajovuz qilganlikda aybdor deb topib, 5 yil 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum qildi. Qarshi shahar sudiga ozodlik manbasidan 15 avgust kuni olingan ma'lumotga ko'ra, Hasan Choriyev ustidan hukmni 6 avgust kuni hakam Orif Elmurodov chiqargan.
Ayblanuvchi, jabrlanuvchi va guvohlar ishtirokida o'tgan bu mahkama jarayonida Hasan Choriyev manfaatlarini advokat Meli Xolmirzayev himoya qilgan. Qarshi shahar sudidagi ozodlik manbasiga ko'ra, Hasan Choriyev ustidan chiqarilgan hukm ustidan kassatsion shikoyat qilingani bois navbatdagi mahkamada ayni masala yana bir marta ko'riladi. Qarshi shahar sudi 20 avgust kuni Hasan Choriyev ustidan chiqarilgan hukmni kassatsiya nazorat tartibida ko'rib chiqadi deya bildirdi ozodlikning Qarshi shahar sudidagi manbasi. Hasan Choriyev ustidan chiqarilgan hukm nusxasi advokat Meli Xolmirzayevga berilgan. Shuningdek, hukm nusxalari sudlanuvchi Hasan Choriyevga va jabrlanuvchi Matluba Abdurahmonovga ham berilgan. Manbaning aytishicha, Choriyevning yaqinlariga sud hukmini bermaslik haqida Qarshi shahar jinoyat ishlari sudi raisi Orif Elmurodov kotibiyatga buyruq bergan. Ozodlikning Qarshi shahar sudidagi manbasiga ko'ra, hukm nusxasining matbuotga sizilmasligi uchun ana shunday choralar ko'rilgan. Sud majlisiga jurnalist va inson huquqlari faollarining kiritmasligini ta'minlash ham ayni maqsad bilan amalga oshirilgan, dedi suddagi ozodlik manbasi. Sud sudlanuvchi va uning qarindoshlarining istagiga ko'ra sud majlisiga jamoatchi himoya sifatida Shuhrat Dustamovning kiritilish haqidagi arizani ham rad qilgan. Hasan Choriyevning qizi Zulayho, xotini Noroy Hasanova va boshqa qarindoshlariga Mahmud bilan uchrashishiga va sud jarayonida qatnashishiga izin berilmagan. 71 yoshli Hasan Choriyev shu yilning 17 iyun kuni 19 yashar Matluba Abdurahmonovaga jinsiy tajovuz qilganlikda ayblanib, hibsga olingan edi. Choriyevning qarindoshlari 2 marta yurak xuruji o'tkazgan 71 yashar Hasan Choriyevning 19 yashar Matluba Abdurahmonovning nomusini poymol qilishi mantiqan mumkin emasligini iddao qilishadi. Qarindoshlar nazarida Matluba Abdurahmonova O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarining istalmagan shaxslardan o'ch olish vositasidir. Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, shu kunlarda Matluba Abdurahmonovaning nomusiga tekkanlikda ayblanib, yana bir fuqaro, qarshilik boy tadbirkorning o'g'li hibsga olingan. Matluba Abdurahmonova bir oyning ichida 2 marta jabrlanuvchi tarzida qarshidagi 2 tergovda ko'rsatma bermoqda. Bu holat 19 yashar Matluba Abdurahmonovaning O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarining istalmagan shaxslarga qarshi qurgan tuzog'i ekani borasidagi iddaolar urushiga asos bo'lgan. Birdamlik faoli Malohat Ishonqulovaning fikriga ko'ra, Hasan Choriyev ishi uning o'g'li Birdamlik harakati lideri Bahodir Choriyevdan qasd olish uchun qilingan oshkora qasos amaliyotidir.
Hasan Choriyevning o'g'li aks etayotgan birdamlik rahbari Bahodir Choriyev o'zining siyosiy faoliyati uchun hukumat otasini jazolayotganini aytib keladi. Eslatamiz, bundan oldin ham Choriyev tuhmat qilishda ayblanib mahkamaga tortilgan. Dasturimiz davom etadi. Zarafshon shahar hokimi Eshmirzayev hibsga olingan. 24-iyul kuni Zarafshon shahar hokimi Ilhom Eshmirzayev milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan olib ketilgan. Sobiq hokim o'z mansab vakolatini suiiste'mol qilib, katta miqdordagi davlat pulini o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. Shuningdek, Eshmirzayevning pedofiliyada gumonlanayotgani haqida ham iddaolar bor. Plus 42-06-02-61-27-13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Zarafshon shahar hokimi Ilhom Eshmirzayevning hibsga olingani haqidagi xabarni ozodlikning Zarafshondagi manbalaridan biri yetkazdi.
Zarafshon shahar hokimi lavozimida ishlab kelayotgan Eshmirzayev Ilhom qamaldi. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, unga qo'yilayotgan ayblar ichida pedofiliya ham bor. Zarafshonliklar orasida u Shodlik bolalar uyining bolalarni zo'rlagan emish degan gap yuribdi.
Ozodlik muxbiri bu xabarni o'rganish jarayonida dastlab Zarafshon shahar hokimligi bilan bog'landi. Telefon go'shagini ko'targan kotiba Ilhom Eshmirzayev hibsga olinganini tasdiqladi.
24-го числа он не работает.
Ilhom Eshmirzayev bizda rasman 24-iyuldan boshlab ishlamayapti. Uning vazifasini Muhiddin Bozorov bajaryapti. Sobiq hokimga qanday ayblovlar qo'yilgandan xabarim yo'q, dedi kotiba. Sobiq hokimni yaqindan tanidigan Zarafshonlik tadbirkorning ismini ochiqlamaslik sharti bilan aytishicha, Ilhom Eshmirzayev asosan moliyaviy jinoyatlarda ayblanmoqda.
Asaka Bankning Zarafshondagi filialida o'tgan yili bir guruh xodimlar qo'lga olingan edi. Ular jinoiy guruh tuzib, 8 milliard so'mni yeb yuborishgan. Hozir 15 ga yaqin bank xodimining ishi tergovda. Bu tergov natijalariga ko'ra, kalavaning uchi Ilhom Eshmirzayevga kelib taqilgan. Yeb yuborilgan pulni qaytarish kerak-da bankka. Men olgan ishonchli ma'lumotlarga ko'ra, hokim janoblari restorani, do'konlari ko'p bo'lgan Sadriddin degan katta tadbirkordan 100 ming dollar qarz olgan. Hokim qamoqqa olingandan so'ng Sadriddin aka infarkt bo'lib o'lib qoldi.
Deydi Zarafshonlik tadbirkor mikrofonsiz suhbatda. Zarafshon shahrida yashaydigan boshqa bir tadbirkor ham ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Ilhom Eshmirzayev mansabini suiiste'mol qilib, tadbirkorlarni doim sog'ib kelgani haqida gapirdi.
Hokim mening bir tadbirkor tanishimga zug'um qilib, o'zi minib yurgan Surjebni mashinasi oq Lacetti'ni oldirgan edi. O'z firmasidan pulni Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatiga o'tkazib bergan. Hozir o'sha mashina ana shu tashkilotning balansida turibdi. Zarafshondagi 3 xonali kvartirasini tadbirkorlar o'z hisobidan kapital remont qilib bergan. Bir tiyin ham bermagan. Bu men bilganlarim xolos.
Deydi ismini oshkor qilishni istamagan Zarafshonlik tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan Zarafshonliklarning iddao qilishlaricha, sobiq hokim Ilhom Eshmirzayev shahardagi Shodlik mehribonlik uyida tarbiyalanuvchi yosh qizlarni zo'rlaganlikda ham gumonlanmoqda. Biroq Shodlik mehribonlik uyining direktori Alla Vladimirovna Ozodlik bilan suhbatda bu xabarlarni keskin rad qildi.
Нет, что вы, это исключено. Исключено, потому что у нас круглосуточная работа. Каждый воспитатель закреплен за своей группой.
Bunday bo'lishi mumkin emas, chunki bizdagi har bitta bola nazoratda, tuni kun navbatchi murabbiylar bor, hech kim ko'chaga chiqarilmaydi. Bu hokimni yomonotlik qilish uchun to'qib chiqarilgan mishmishlardan boshqa narsa emas, dedi Alla Vladimirovna. Ayni paytda Zarafshondagi manbamiz mehribonlik uyi direktorining bu gaplari haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytadi.
Bekorlarning 5tasini aytibdi. Bu mehribonlik uyi hozir qanday ahvolda ekanligini Zarafshonliklar yaxshi bilishadi. Ular Bespridel, bemalol ko'chalarga chiqib yuradi, o'g'irlik qiladi, hech kim kontrol qilmaydi. Direktor kechasi bilan uyda uxlab yotadi. Qayerdan biladi buni? Qutulgan boylar o'sha yerdan yosh-yosh qizchalarni olib ketadi. Buni hamma biladi.
Deydi Zarafshonlik manba. Ilhom Eshmirzayev 1972-yildan Nurota tumanining Jo'sh qishlog'ida tug'ilgan. Avval Navoiy viloyati statistika boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan. Eshmirzayev O'zbekiston Oliy Majlisi senatori ham bo'lgan. Hozirda Ilhom Eshmirzayev O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi idorasida tergov qilinayotgani aytilmoqda.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod olam.
Shvetsiyada boshpana topgan o'zbekistonlik huquq faoli Rahmatullo Aliboyev ijtimoiy himoya idoralari tarafidan tortib olingan 15 yoshli yakka yagona o'g'li Shohruxni oilasiga qaytarish uchun sudlashmoqda. U o'z farzandi Shohruxni ijtimoiy himoya idoralari qaramog'iga berish haqidagi avvalgi sud qarori yuzasidan Shvetsiyadagi apellyatsiya mahkamasiga shikoyat kiritdi. Shvetsiyaning Linköping shahridagi mahkama Aliboyev shikoyatini juma kuni ko'rib chiqish kutilyapti. 27-iyun kuni Shvetsiyaning Eskilstun shahrining oila ishlari bo'yicha qo'mitasi o'zbekistonlik qochqin Rahmatullo Aliboyevning voyaga yetmagan Shohruh ismli farzandini nazorat ostiga olish haqida sudga murojaat etadi. Shohruhning maktabga yaxshi qatnashmayotgani, sog'ligi va rivojlanish xavf ostida ekanligi, onasi unga yetarli tarbiya bermayotgani borasida tushgan shikoyatlar asosida sud bolani ijtimoiy himoya idoralari qaramog'iga berishga qaror qiladi. Aytilishi o'tgan o'quv yili davomida Shohruh maktabga atigi 7 kun borgan. Rahmatullo Aliboyev UzNewsNet muxbiriga farzandi o'tish davrida ekani bois haqiqatan ham darslarini qoldirgani, lekin internetda yapon va ingliz tillarini puxta o'rganganini aytgan. Lekin turmush o'rtog'i farzandiga yetarli g'amxo'rlik qilmayotgani haqidagi iddaolarni rad etgan. Aliboyevning o'g'li Shohruh 27-iyundan buyon Shvetsiya ijtimoiy himoya idoralari qaramog'ida qolmoqda. Olib qo'yilgan bolaning ota-onalariga advokatlik qilayotgan shvetsiyalik huquqshunos Richard Johansson ozodlik bilan suhbatda apellyatsiya qarori chiqmagunicha tergov siri vajidan jurnalistlarga mazkur ish bo'yicha izoh bera olmasligini aytdi.
As a lawyer, I am bound by the lawyer's secrecy, so I can't really discuss this matter in detail. Yeah. All I can say is that we are waiting the judgment from the court, the administrative court today. No, tomorrow or on Friday.
Bu Shvetsiyada o'zbek oilalaridan farzandi olib qo'yilishi bilan bog'liq yagona holat emas. Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik qochqinlar so'nggi 7 yil ichida shunga o'xshash kamida 4 ta holatni eslashadi. Shvetsiyada yashovchi o'zbekistonlik qochqin To'lqin Qorayevning aytishicha, o'zbekning milliy urf-odatlari ham bunday holatlarga sabab bo'lmoqda. Shvetsiyada har qanday bola uchun birinchi g'amxo'r davlat hisoblanadi. Agar bolaga qandaydir zulm o'tkazilishi yoki ularni erkiga xalaqit beruvchi taqiqlar qayd etilsa, davlat bolani ota-onasidan olib qo'yadi. Yosh bola otam yoki onam meni uryapti, kechqurun sayr chiqqaning qo'ymayapti deb aytdimi, davlat bolani tortib oladi. Bolani birinchi egasi Shvetsiyada davlat, deydi To'lqin Qorayev. Bu yerda o'zbek oilalari qizlarga kechqurun diskotekaga borishiga ham ruxsat bermaydi. Bu qiz uchun cheklov sifatida ham ko'rilishi mumkin, deydi To'lqin Qorayev. Shvetsiyaning Timrå shahrida cho'pon bo'lib ishlaydigan o'zbek qochqinining 3 farzandi bundan 4 yil avval ijtimoiy himoya idoralari tarafidan tortib olingan edi. O'z ismini aytmaslik sharti bilan gapirgan o'zbekistonlik shu qochqin farzandlarining olib qo'yilishini shunday eslaydi.
Maktabdan olib ketib qo'ygan, keyin chaqirtirib boshqa oilaga bergan.
Hech qanaqa sudning qarori bo'lmaydimi? Sud biron bir sud qaror chiqaradimi shu haqda?
Sud qaror chiqaradi, bar sudlar ham ular bilan birga o'qlay ekanda.
Keyin qanday qilib qaytarib oldingiz? Qanday bu qancha
vaqt sudlashdik? Sud reshina chiqardi. Hali ikki oylarda o'g'illar qaytarib oldik, qiz qaytarib ololmadik. Qo'shnilar shu baqirdi, urishdi qizan. Bu keyin maktabda surishtirgan onalar.
Bolasini uradi deganmi?
Yo'q, bola uradi demagan bola ham, bolalar ham. Dadam ham urishib urmaydi, faqat baqirat degan. Faqat baqirishdi ana qildi. Biz men baqir ekanman xotinimga, urmay ekanman degan. O yerda urdi deb yozmagan meni.
Xotinim yoki bolangizgami?
Xotinimga. Bolalar bizlarga baqirat demagan, shu katta qizim. Ayamga baqiradi. Ha. Shuni ana qilat degan, keyin ular bolalar qo'rqadi, buni chiqarib, ul bolalar yo'q, unday qilmaydi deb turdi. Bari o'g'il qiz unday deb aytib qo'yganda, uni alla mana qilib.
Shvetsiyalik huquqshunos Richard Johansonning aytishicha, mamlakatdagi qonunchilikka ko'ra farzandiga yetarli g'amxo'rlik qilmagan oilalardan bolalari tortib olinadi.
There are the law in Sweden basically states that under certain circumstances the municipality has the authority to place the child.
Buni Shvetsiyada yashaydigan har bir oila bilishi kerak, deydi Johansson.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Shvetsiyada o'zbek qochqinining bolasi davlat tarafidan olib qo'yilishi bilan bog'liq ushbu holat, demak, va bu boradagi fikrlar bilan Bugun jamiyat va qonun eshitirishda ham tanisha olasiz. Bu eshitirish sal keyinroq. Hozir esa xalqaro mavzularga o'tamiz. Misrda chorshanba kuni ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida ko'rilgan talafotlar soni oshib bormoqda. Qohirada hokimiyatdan chetlatilgan islomchi prezident Muhammad Mursi tarafdorlari namoyish lagerining 3 kuch bilan tarqatilishi paytida o'ldirilganlar 525 kishiga yetganini aytishdi. 3,5 mingdan oshiq odam jarohatlangan. Turkiya bosh vaziri Birlashgan Millatlar tashkiloti xavfsizlik kengashidan Misrda yuzaga kelgan vaziyatni muhokama qilish favqulodda majlis o'tkazishni talab etmoqda.
Misr sog'liqni saqlash vazirligi bergan raqamlarga ko'ra, chorshanba kuni Qohirada sobiq prezident Muhammad Mursi tarafdorlarining namoyishi kuch bilan tarqatilishi oqibatida halok bo'lganlar soni shu paytgacha 525 kishiga yetgan, 3,5 mingdan ortiq odam jarohatlangan. Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, halok bo'lganlarning 43 nafari politsiyachi bo'lgan. Talafotlar soni yanada oshishi mumkinligidan xavotir bildirilayotgan bir paytda Qohirada namoyishchilar lagerining kuch bilan tarqatilishi Misrning boshqa shaharlarida ham zo'ravonlik ajolishiga olib keldi. Sobiq prezident Mursi dohil bo'lgan musulmonlar birodarligi harakati halok bo'lganlar soni 2000 dan oshiq ekanini aytmoqda. Qohiradan keyin boshqa shaharlarda ham zo'ravonliklar chiqishi ortidan Misr muvaqqat hukumati chorshanba kuni butun mamlakat bo'ylab favqulodda holat e'lon qildi. Ayni paytda Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on payshanba kuni Anqarada o'tkazilgan matbuot anjumanida BMT xavfsizlik kengashidan Misrdagi vaziyatni muhokama qilgani favqulodda majlis o'tkazishni talab qildi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin süratle toplanması gerekmektedir.
BMT Hafsızlık Kengeşi tezroq uçraşışı gerek ve barcha azadaratlar tegişli çaralar korulışı şart deb aytış gerek. Eğer kimdir tegişli çaralar korulışıge karşı çıksa ular zınmasıge tarihi masuliyet düşadı.
Tarihi bir sorumluluk süreci başlar.
Dedi Erdoğan. Türkiye'nin Erdoğan yetekçiliğindeki İslamçı hükümeti Prezident Mursi'nin harbileri aralaşuvda hakimiyetten çetletilişini tanqid kılıp gelmekte. Mısır'da namayışlarına karşı kuş işletilgene Qo'shma Shtatlar, Avrupa İttifakı ve İran tarafından ham qoralandi. Lekin Erdo'g'on g'arb davlatlarining yaqin sharqda ro'y berayotgan voqealarni sukut bilan kuzatib turganini qoralab bunday dedi.
Batılı ülkelere açık açık sesleniyorum. Filistin'de, Gazze'de sustunuz. Suriye'de sustunuz.
Men g'arb mamlakatlariga murojaat qilmoqdaman. Siz Falastin, G'azoda ro'y berayotgan voqealarni, Suriyadagi voqealarni sukut bilan kuzatib turibsiz. 100 mingdan oshiq odam hayotdan ko'z yumdi va siz hamon sukut saqlab turibsiz. 400 ming odam Turkiyadan boshpana izlamoqda. Siz hamon sukut saqlab turibsiz. Misrdagi voqealarga sukut saqlab turibsiz. Qanday qilib yana demokratiya, erkinlik, qadriyatlar va inson huquqlari haqida gapirasiz?
Hangi yuzda demokrasiyadan, evrensel değerlerden İnsan hak ve özgürlüklerinden bahsedeceksiniz.
Dedi Turkiya rahbari. Misr muvaqqat hukumatida vitse prezident lavozimini bajarayotgan Nobel tinchlik mukofoti laureati Muhammad al-Baradei qon to'kilishiga norozilik bildirib iste'fo berdi. Misrning muvaqqat hukumati butun mamlakat bo'ylab bir oylik favqulodda holat rejimi, jumladan Qohira va yana 10 viloyatda bir oy davomida komendantlik soati amal qilishini bildirdi. Shunga qaramay musulmonlar birodarligi harakati tarafdorlari 3-yil kuni hokimiyatdan ag'darilgan Mursiyning iqtidorga qaytarilishi talabi bilan namoyishlarni davom ettiracaklarini aytmoqda. Mursiyning hokimiyatdan ag'darilishiga millionlab misrlik uy yetakchilik qilgan islomchi hukumatning 2011 yildagi inqilobdan keyin Misrdagi iqtisodiy buhronni bartaraf qila olmaganlikda ayblab, ko'chalarga chiqish ortidan ro'y berdi. Sobiq prezident Husni Muborakning 29 yillik iqtidor davrida Misrda favqulodda holat qonuni amal qilgan. Muborak 2011 yilning fevralida hokimiyatdan ag'darilgan edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Demak, erkin mikrofonni eshittirishi tinglovchilardan kelgan mulohazalarni sharhlashga o'tamiz. Qoraqalpog'istonlik sobiq maktab direktori 68 yoshli O'rinboy Komilov bir yil avval maktab mol-mulkini talon-toroj qilganlik ayblovi bilan uy qamog'iga olinib, yaqinda oqlandi. Lekin Komilovning aytishicha, oqlanganiga qaramay ishga qaytib olishmayapti uni.
Men aytmoqchiman, Qoraqalpog'istonda tuman fuqarolik sudlari, yuqori fuqarolik sudlari, oliy fuqarolik sudlari, bular barlig'i insofsiz, savodsiz odamlar. Men 80-ші мадда 2-ші қысымы толық айыпсыз болсам, неге мені ішке тікілешмейді? Кеше 6-ші август күні Қарақалпақстан жоғары жинаят судының коллегиясы болды. Мені ішке тікілеуге қаршы дау арзамды қанағатландырышмады.
Қайырды ішламақсыз қазір? Домланды. Қайырды ішламақсыз?
Мені мектептің директорі болып ішке қайттан кірішім керек қойенді. Нөкіс шығарында 22-ші қызасыған мәртеп директорі едім.
Ариза берген мұсыз Ариза?
Я, Ариза бермеймін ғой, судтың қарары бойынша кірішім керек. Ариза бердім, ауа, даварзам қанағатландырмай қалды.
Демек, судтың қарары асаса, сізіні олышмайапты, шына қама?
Алшымайапты, ауа, судтың қарары алшымайапты. Мен Қарабақстанда, даже Өзбекстанда ең күшілі мәртептің директорі мен. Біздің мәртеп Қарабақстанда бірінші орында театр жүреді. Енді жинаят суды менен алып ташланса, мен 100% ақылансам, неме үшін мен неге ішке тікіленмеймін? Бұл барып парақорлар, корруптенелердің қылып тұрған іші де бұл. Қарақалпақстанда толық 100% адалатсыздық. Мен Қарақалпақстанда, даже Өзбекстанда ең күшілі физик мен. Мені іштен Низамсыз алып қойшапты. Мен президентімізге, бас уәзірге, Светлана Артықова, неше мәртебе Бөрташ Мұстабаевларға жаздым. Сіздерден бір ілтимас, бір соларға қаба басаңыз, ең күшлі физик неме мәсетті бұл енді жинаятшы болды, бір ел домашный арестте отырды, қазір пайырынен ақландым мен.
Нешінші жылдары директор болғансыз мектепке?
2000-ші жылдан 2012-ші жылға дейін директор болдым.
2000-ші жылдан 2012-ші жылғаша?
Ауа. Қайсы мектепте? Бірінші орында еді біздің мектеп. 22-ші қанегелестірілген мектеп Нүкіс шаһарында ықтисатшыларған. Мен Қарақалпақстанға қызмет көрсеткен халық тәлімі қадымымын.
Неше жастасыз?
Енді яш енді 68-ді.
68 енді пенсияда шығышы ойламайсыз мәселен?
Я, мен оны ойламаймын. Мен 2011-де пенсия бойынша іштен айдайжақ болды. Мен ең күшлі физик болсам, оқушыларым Қарақалпақстанда, Өзбекстанда, Олимпиадада бірінші орынса, неме үшін мен шығамын деп әмбе ерге яздым. Мені оны шығара алмады.
Demak, Qoraqalpog'istonning sobiq maktab direktori 68 yoshli O'rinboy Komilov bilan o'tkazilgan suhbat edi. Eslataman, bildirilayotgan bu fikr-mulohazalar shu tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Navbatdagi tinglovchimiz Namanganlik mahalla faoli. U Rossiyaga ishlagani ketgan ikki o'g'li Moskva yaqinidagi Dmitriyev tumanida o'g'irlikda ayblanib qamalganini aytadi. O'z ismini aytmaslik sharti bilan gapirilgan mahalla faoli farzandlari Rossiyada fitna qurboni bo'lganini aytadi.
Dmitriyev rayonida o'sha yerda bitta tashkilotda ishlab turgan, oyligini olaman desa, oyligini bermagan.
Dmitriyev tumani bu Moskva.
O'sha Moskvadan 200 km deyapti-ku. Dmitriyev rayonida, Moskovskiy oblast Dmitriyev rayonida.
Xo'p.
Mana shu yerda lekin bitta qizni, mashinani qizini yo'lini to'sib, sumkasini olib qo'ydi deb turib, bular jinoiy ish qo'zg'ayapti. Uni va o'shani olib qo'ymaganlik to'g'risida o'sha yerda bitta qiz bor, u takazani beryapti. Bular qilmagan o'sha paytida biz oldimizda bo'lgan desa ham, uni quloq solmasdan o'sha qizni gapini olib turib, bularga bittasiga 4 yil, bittasiga 5 yil surov beryapti.
Hukm chiqardimi sud?
Hukm chiqargan, men aytdim, obl sudga yoz dedim. Na obl sudga yozdi. Obl sudga yozdi, obl oblastga ketdi. Endi oblastga va hozir bu bugun oblast ko'rish kerak edi 15-chi kuni.
Ikkovingizni ham bir xil ayb bilan qamashdimi?
Ha, ikkovisini ham bir xil ayb bilan guruhda qistirib qamayapti. Keyin oblast bugun ko'rish kerak edi shuni. Yana bilmayman bir haftaga yana qoldirganimish. Boyaginda Moskvadan o'g'lim telefon qilyapti, suddan chiqsam hozir dedi, bir haftaga yana qoldirdi.
Advokat berishganmi u yerda?
Advokat berishgan, ikkita advokat, u advokat ikkita sudga qatnashgan, ikkita sudga qatnashmagan.
Xo'p, advokat nima deyapti?
Advokat to'lov qilmagansan. U o'g'lim aytadiki, men dedi, unisiga 100 ming, bunisiga 100 ming rubl to'lov qilganman. Endi $6,000 ikkalasiga to'lov qilganman, lekin bular oxirigacha yetmaganligi uchun men keyin to'lamadim deyapti.
Ha, farzandlaringiz necha yoshda?
Mening yoshim 57 da. Farzandim bittasi 94 yil, kichkinasi, kattasi 87 yil. 94 yil endi yoshda hali yosh.
Endi mana yaqinda O'zbekiston prezidenti aytdi, bizlar ham odamlar ochdan o'layotgani yo'q. Nimaga ketyapti? O'zimizda ishlasa bo'lmaydimi degan gaplarni aytdi. O'zingiz nima deysiz shu gapga?
O'shanga men misol O'zbekistonda ham juda yaxshi hayot, yaxshi o'shalarni men baqa qaytaraman deb harakat qildim. O'tgan yili men qanaqadir bir kommersiya ish bo'yicha Samarqandga kelsam, akasi chaqirsa, kichkinasi ham ketibdi-da. Endi u haqiqatan ishlab yurgan edi.
Nimaga ketdi? Ish yo'qmi?
Endi u ish beda ish endi o'shanda bo'lmagan ish. U o'qirdi-da kollejda.
O'qishni tugatib ketdimi kollejni?
O'qishi yo'q, o'sha o'qishi ham tugamaganda endi yaqinda tugadi.
Endi yaqinda mana kollejda o'qiyotganlarni qaytarish masalasi ko'tarilayotgandi. Kollejda o'qib o'qishni tashlab ketganlarni O'zbekistonga qaytarish.
O'shani qaytarish bo'yicha men endi o'zim mana hali fuqarolar raisiman o'zim. Endi va o'zim shu ishda ishlab turib bizda hokimiyatda ag'da-bag'da menga ham aytadi, nimaga o'g'lingni chaqirmayapsan deb. Men lekin harakat qilib ularni chaqiraman deb chaqiryapman. Ular fevralda bo'ldi oyligimiz o'lib yetib boramiz deb turgan paytida bular oyligini to'lamas qilsa o'sha fevral oyida bularni qamab qo'yadi.
Ikki farzandi Rossiyada qamalgan namanganlik mahalla faoli bilan suhbat edi.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz so'nggi soat xabarlari. Misr sog'liqni saqlash vazirligi Qohirada chorshanba kuni sobiq prezident Muhammad Mursiy tarafdorlari kuch bilan tarqatilishi oqibatida halok bo'lganlar soni 525 kishiga yetganini ma'lum qildi. MTSning bankrot deb e'lon qilingan O'zbekistondagi shoba korxonasi mol-mulki to'g'ridan-to'g'ri kreditorlarga taklif qilinishi mumkin. Bu haqda MTSdagi manbaga tayangan holda Interfax agentligi xabar tarqatmoqda. Toshkent metrosida ogohlik davr talabi plakatini suratga tushirishga uringan jurnalist Aleksey Valasevich qo'lga olingan. O'zbekistonlik taniqli bokschi Bahodir Mamajonov shu hafta oxirida AQShda navbatdagi jangni o'tkazadi. Moskva yaqinidagi Odinsova shaharchasida mahalliy bozorda noqonuniy migrant deb atalayotgan 1800 ga yaqin mehnat muhojiri politsiya tomonidan ushlangan. Ozarbayjonda juma kuni o'tkaziladigan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining navbatdagi sammitida Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkiya prezidentlari uchrashadi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Qarshimizdagi daqiqalarda Afg'onistonda o'zbek ayollari orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygan. Shvetsiyada o'zbek qochqinining bolasini davlat olib qo'ydi, jamiyat va qonun eshitirishda ham bu mavzu muhokama etiladi. Demak, Afg'onistonda o'zbek ayollari orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygan. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar beradi.
Afg'oniston shimol viloyatlari aholisining aksariyatini etnik o'zbeklar tashkil etadi. So'nggi oylar ichida mazkur viloyatlarda ayollar orasida o'z joniga qasd qilish hollari ko'paygani borasida xabarlar tarqatilmoqda. O'z joniga qasd qilgan ayollar soni ko'pligi jihatidan Sarpul viloyati birinchi o'rinda turadi. Aytilishicha, mazkur viloyatda o'z joniga qasd qilgan ayollar ko'pchiligini yoshi 15 dan 18 orasida bo'lgan qizlar tashkil etadi. Afg'oniston Inson Haqlari Mustaqil Komissiyasining Shimol viloyatlari bo'yicha idorasi boshlig'i xonim Mag'firat Samimi Ozodlik radiosiga bergan suhbatida bu haqda mana bularni tilga oldi. Qizlarni bevaqt turmushga chiqarish hamda oilaviy zo'ravonliklar ayollarning o'z joniga qasd qilishlarining asosiy omillaridan sanaladi. Aksar hollarda ota-onalar o'z qizlarini balog'at yoshiga yetmasdan keksa yoshli erkaklarga ko'p miqdor qalinga sotadilar. O'z rag'bati bilan turmushga chiqarilmagan qizlar ko'pincha o'z joniga qasd qiladilar. Keyingi yillarda bu narsa jiddiy bir ijtimoiy muammoga aylanib bormoqda. Xonim Maqbarat Sarpul viloyatida o'z joniga qasd qilgan ayollarning taxminan 70% zaharli dorilar iste'mol qilib o'zlarini o'ldirganlar deydi. U Afg'oniston adliya organlari tomonidan zo'ravonliklar omillari ushlanib, jazoga tortilgan taqdirda jamoada ayollarning o'z joniga qasd qilish hollari kamayishi mumkin deydi. Xonim Maqbaratga ko'ra, mamlakatda zo'ravonliklar omillari kamdan-kam mahkama qilinib jazoga tortiladilar. Afg'oniston shimolida faoliyat olib boradigan ayollar haq-huquqlari faollaridan turkman ayol Najiba Qurayshi oilalar iqtisodining tangligi hamda ayollarning o'z insoniy haq-huquqlaridan xabardor bo'lmaganliklarini oilaviy zo'ravonliklarga sabab bo'ladigan boshqa omillardan deydi. U atrof hududlarda aholi munosib ish joylari bilan ta'minlanib, oilalar daromadining yaxshilanishi xonadonlarda zo'ravonliklar mizonining kamayishiga olib keladi deydi.
Vaqti kim bo'lyoki bular ish topsa, ilmi donishini yuqori yetirsa, bu holatda iqtisod yaxshi bo'lsa, deychilikda pul bo'lsa ham izzat qo'shilib ketdi. Ba'zi holatlarda qizlar haqida, ayollar qizlar haqida voqean zulm bo'lyo. Agar bir familiyada bir janjal ham bo'lsa, yo bir qatl ham bo'lsa, uni muqobilish mushkili qiz tariqdan hal etilib bo'lgan kishi bo'lyo.
Afg'oniston ayollar haq-huquqlari qo'pol tarzda oyoq osti qilinadigan mamlakatlardan sanaladi. So'nggi 10 yil davomida mamlakat bo'ylab ayollar haq-huquqlarini ta'minlash uchun dunyo yordamida muhim ishlar amalga oshirilganiga qaramay, aksariyat afg'on ayollar hali ham kutilgan andozada o'z insoniy haqlaridan durust bir shaklda foydalanish imkonidan bebahra qolmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Tojik ziyolilarini najasga tenglashtirgan jurnalist sudga berildi. Tojikistondagi 5 ijodiy uyushma, Asia Plus axborot agentligini va agentlik bosh muharriri o'rinbosari Olga Tutubalinani sudga tortdi. Olga Tutubalina o'z maqolalaridan birida tojikistonlik ziyolilarni najasga o'xshatgani uchun endi sudda javob berishiga to'g'ri keladi.
Asia Plus axborot agentligi va uning jurnalisti Olga Tutubalinani Tojikistondagi 5 ijodiy uyushma, Tojikiston yozuvchilar, rassomlar, kompozitorlar, arxitektorlar uyushmalari hamda fanlar akademiyasi sudga berdi. Da'vogarlarning iddaosiga ko'ra, Olga Tutubalina Asia Plus gazetasida chop etilgan ziyolilar haqida johillarcha sarlavali maqolasida Tojikistondagi ziyolilarni najasga tenglashtirgani, aqliy mehnat bilan shug'ullanadigan injenerlar, texniklar, o'qituvchilar, shifokorlar, fan va san'at xodimlari davlat xizmatchilarining kasbiy obro'siga putur yetkazadi. Ziyolilar vakillarining da'vo arizasida aytilishicha, Tutubalina muhojiratdagi tojik shoiri Bozor Sobirning Tojikistonga qaytishi munosabati bilan maqola yozgan. Jurnalist o'z maqolasida Vladimir Leninning ziyolilar haqida aytgan "Ziyolilar millat miyasi emas, balki uning najasi" so'zlarini iqtibos qilib keltirar ekan, nafaqat Bozor Sobir, balki bugun hukumatga laganbardorlik qilayotgan aksariyat tojik ziyolilariga ham Leninning ushbu so'zlarini qo'llagan bo'lardim deb yozgan. Tojikistonlik shoir Mehmon Baxtining Asia Plus axborot agentligiga aytishicha, agar Gruziya, Armaniston yoki Qozog'istonda jurnalist ziyolilar haqida shunday degan bo'lganda, uning terisini shilib olishardi. Agar uning bu aytganlari faqat Bozor Sobir haqida bo'lganda edi, bu ziyollar qatlamini g'azabga keltirmasdi va holanki u Leninning iborasini ziyollar vakillariga qaratdi va bu millat yuziga tortilgan shapaloq bo'ldi. Zero ziyollar millatning yuzi hisoblanadi, dedi shoir Mehmon Baxtiy. Ammo jurnalist Olga Tutubalina tojik ziyollariga nisbatan fikrini o'zgartirmaganini aytar ekan, har qanday sudda o'z pozitsiyasini himoya qila olishini bildirgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Moskvada boshlanib ketgan shahar hokimi lavozimi uchun kurash kutilmagan ko'rinish olmoqda. Muxolifat yetakchisi Rossiya poytaxti merligiga nomzod Aleksey Navalniy shaxsiy blogida hozirda vaqtinchalik Moskva shahar hokimi vazifasini bajarib turuvchi Sergey Sobyaninning qizi Anna to'g'risida qiziqarli bir ma'lumotlarni e'lon qildi. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek xabar beradi.
Aleksey Navalniy Moskva hokimi lavozimi uchun kurashda asosiy raqibi sanalgan Moskva muvaqqat hokimi Sergey Sobyaninga jiddiy zarba berdi. Life Journal'dagi o'z sahifasida muxolifat yetakchisi Sergey Sobyaninning qizi Anna 2011-yilning oktyabr oyida Sankt-Peterburg markazida 200 kvadrat metrdan ziyod maydonga ega hashamatli uy sohibi bo'lib qolganini ma'lum qildi. Navalniy uni kvartiraning kengligi-yu hashamatliligi emas, balki qanday qilib 25 yoshga endi qadam qo'ygan bu juvon taqriban 3.5 million AQSh dollari turadigan imoratni sotib ololganidan hayratlanganini yozadi. Keltirilgan ma'lumotlardan aniqlanishicha, 1986-yilda tug'ilgan Anna Sobyanina bu yoshda allaqachon Forus Group kompaniyasi egadoshidir. U boshqarayotgan shirkat faqat ma'muriy idora va binolar ichki qismini pardozlash hamda mebel bilan jihozlashga mutaxassislashganini yozadi Aleksey Navalniy. Navalniy Anna Sobyanina mebel jihozlarini aynan otasi Sergey Sobyanin rahbarlik qilgan tashkilot va shaharlar Moskva, Sankt-Peterburg va Ханты-Мансийскка yetkazib berayotganini ham aniqlaganini aytadi. Muxolifatchilarni Sergey Sobyaninning keltirgan daromadlar to'g'risidagi deklaratsiyasi qiziqtirib qoldi. Darhaqiqat, turli yuqori lavozimlarda ishlab kelgan va nihoyat jahonning eng yirik davlat poytaxti hokimiga aylangan Sergey Sobyanin o'z deklaratsiyasida so'nggi 10 yil davomida umumiy hisobda salkam 800 ming AQSh dollari miqdorida daromad olganini ko'rsatgan. 25 yoshda otasining 10 yillik daromadidan 3 barobar ko'p mablag'ni qayerdan topa qolgani ustidan kinoya bilan gapirgan Aleksey Navalniy raqibi Sergey Sobyaninda yana bir 15 yoshli qizi borligini eslatib qo'ydi. 7 yil oldin deklaratsiyaga tushirilgan Sobyaninning 308 metr kvadrat maydoniga ega Moskvadagi yana bir kvartirasi norasida qizi nomiga o'tkazilgan ekan. Realtorlar taxminiga ko'ra 5 million AQSh dollaridan ko'proq turuvchi bu mulk Rossiya prezidenti ishlari boshqaruvi tomonidan davlat mulki hisobida vaqtincha egallab turishga berilganini aytildi. Navalniyning bu zarbasiga javob qaytargan Moskva hokimiyati matbuot xizmati rahbari Gulnora Pinkova Sobyanin turmush qurgan qizining kvartirasiga hech qanday aloqasi yo'qligini ma'lum qildi. Peterburgdagi Fontanka nashri bu masala yuzasidan o'zining mustaqil tekshiruvini olib bordi. Sobyaninning himoyasiga chiqqan peterlik jurnalistlar Forus Group nafaqat davlat shartnomalari asosida, balki yirik tadbirkorlik shirkatlari va shaxsiy buyurtmachilar bilan ham hamkorlik qilib daromad olayotganini aniqlaganini bildirdi. Ayni paytda Moskvada shahar hokimi lavozimiga saylovoldi poyga davom etmoqda. Butun Rossiya jamoatchilik fikrini o'rganish markazi so'roviga ko'ra, Moskva meri lavozimiga o'tkazilgan saylovning birinchi bosqichida Sergey Sobyaninga 67.5% moskvalik ovoz berishi mumkin. Bu ro'yxatda ikkinchi o'rinni egallagan Aleksey Navalniyga 13% saylovchilar ovoz berishini bildirgan. Nidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10:00 tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz navbat chodir xayol eshittirishiga Abdulla Iskandar mikrofon oldida.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Nolima boshingni devorga ura. Dorni sog'ingan ko'zlardan so'ra.
Qaro sochim o'sib qoshimga tushdi. Ne savdolar mening boshimga tushdi. Eski go'yandalarning bu nolisi ortiga berkingan falsafani chodir xayolda muhokama qilamiz siz bilan birgalikda. Aniqroq aytsak, bugungi eshittirish qamoqxonani ziyorat qilgan san'atkorlar haqida.
O'ylan to'xtatmaymiz. Lop-lopmadi. Bo'ldi. So'lab turgan vaqtda loppidan boshlang deyapdilar. Endi ikkinchi shob aytamiz. Mana loppular o'tiribdi. Lopp-lopp. Lopp-lopp. Bir yerda aytamiz. Lopp-lopp. Lopp-lopp. Lopp-lopp. Hey, hey.
Xorazmlik qo'shiqchi Bunyod Saidov Turkmanistonga to'yga borganda viza rejimini buzdi deya qo'shni respublikada hibsga olindi. Bunyod Saidov Turkman qamoqxonasidan 900 dollar miqdorida pul to'lab ozod bo'lganini uning ma'muri ozodlikka bildirdi. Bunyod Saidov Toshovuz viloyatining Qo'qna Urgan shahridagi to'yga borgan va bazimdan keyin Toshovuzdagi Orzu mehmonxonasiga kelib tunaganda Turkmaniston xavfsizlik xizmatlarining nazariga tushgan. Ozodlik bilan suhbatda Bunyod Saidovning ma'muri qo'shiqchining viza qoidalarini buzmaganligini aytdi. Chegara bo'yida yashovchi Bunyod Saidov pasportga ilova qilinadigan imtiyozli viza asosida Turkmanistonga o'tishga haqli bo'lgan.
Barmoqqa barmoqqa.
O'ynadim qizim, qizim. Sen o'yna qizim, qizim.
Qo'shiqchi Bunyod Saidov haqsizlik qurboni bo'lgani aytilayotgan bir paytda yana bir xorazmlik qo'shiqchi O'ktam Ahmedov poraxo'rlik va ko'pxotinlikda ayblanib, panjara ortiga tushdi. O'zbek Navoiy estrada birlashmasining Xorazm viloyati bo'limi direktori lavozimida ishlagan O'ktam Ahmedov litsenziya berish evaziga san'atkorlardan 1 million so'mdan 3 million so'mgacha pora talab qilgani uchun jinoiy javobgarlikka tortildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyati sudi sudyasi Jahonali Botirovga ko'ra xonandalar turli madaniy ma'rifiy tadbirlarda ishtirok etish uchun ham Ahmedovga pora berishga majbur bo'lganlar. O'zbekiston rasmiy matbuotida O'ktam Ahmedovning xususiy korxona ochib, noqonuniy ravishda disk ko'paytirish va sotish bilan shug'ullangani va bir vaqtning o'zida bir necha xotinga uylangani tanqid qilingan maqolalar e'lon qilindi. O'tgan asrning 80-yillarida Xorazm qo'shiqchiligining xushovoz vakili sifatida e'tirof qilingan O'ktam Ahmedov kelasi 8 yil ichida faqat turmadagi havaskorlik klubida ashula aytishi mumkin.
Nolima boshingni devorga ura. Bidorni sog'ingan ko'zlardan so'ra. Nolima boshingni devorga ura. Bidorni sog'ingan ko'zlardan so'ra. Ozodlikning o'zi katta baxt ekan. Ozodlik qadrini bizlardan so'ra.
Taqdir taqodosi bilan Qiziltepa qamoqxonasi jazo o'tagan Zoir ismli xorazmlik ashulachi turmada ham qo'shiq aytgan san'atkorlardan biri. Zoirbekni aytishicha Qiziltepa jazo muassasasida konsertlarni ayni qamoqda jazo o'tayotgan dini voiz va futbol shaxlovchisi Xayrulla Hamidov tashkil qilgan. Mahkum Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas Sopa Ozodlik bilan suhbatda o'z o'g'lining Qiziltepa qamoqxonasi klubida rejissyorlik qilishi, qamoqdagi mahbuslarni qayta tarbiyalashga qaratilgan tadbirlar uyushtirish haqida bildirgan edi. Narkotiklar savdosida ayblanib qamoqqa kirib chiqqan xorazmlik Xofiz Zoirjon Xayrulla Hamidov yozgan masalalarni qo'shiq qilgan edi. Bu qo'shiq yozilgan disk 2011-yilda Ozodlik radiosiga yetib keldi. Didorni sog'ingan ko'zlardan so'ra. Ozodlikning o'zi katta baxt ekan. Ozodlik qadrini bizlardan so'ra. Narkotiklar savdosida ayblanib qamoqda jazo o'tab chiqqan xorazmlik Hofiz Zoirjon mahbus Xayrulla Hamidov bilan qamoqxona tarbiya rejasiga uyg'un tarzda ijodiy hamkorlik qilganini aytgan edi. Hofizga ko'ra, bu ijodiy hamkorlik mevasi sifatida bizlar asir bo'ldik degan qo'shiq vujudga kelgan. Hofiz Zoirbek hibsda bo'lgan 2011-yilda Qiziltepadagi qamoqxonaga bir guruh ziyoli va artistlar targ'ibot tadbiri o'tkazish uchun borishgan. Tadbir qatnashchilari bizlar asir bo'ldik degan qo'shiqni qamoq klubida Zoirjon ijrosida eshitishgan. Keyin tadbir ishtirokchilaridan biri bu qo'shiq yozilgan chipni o'z musiqa asbobi ichiga yashirib olib chiqishga muvaffaq bo'lgan. Shu tariqa bu qo'shiq Ozodlik radiosiga yetib keldi.
Qo'lingga suv quysa erkatoy qizing, o'g'ling sochi tutar arjani yuzing.
Bu qo'shiq Ozodlik radiosida Xayrulla Hamidovga nisbat berilib efirga uzatilgani Qiziltepa qamoqxonasida katta muhokama qilindi. O'sha paytda Qiziltepa qamoqxonasida jazo o'tagan Ravshan ismli mahkumning ozodlikka bildirishicha qamoqxona ichida yozilgan qo'shiqning tashqariga kim va qay tarzda chiqargani taftish qilingan. Suhbatdoshining aytishicha bir necha odam gumon qilinib karserga tashlangan. Bu voqeadan keyin Navoiy viloyatidagi 47-chi qamoqxonada tarqatilgan Vaqt gazetasida mahkum Xayrulla Hamidov maqola e'lon qilib, bu qo'shiq matni o'ziniki emasligini ta'kidladi. Ayni maqolada Hamidov bu qo'shiqning Navoiy qamoqxonasida yozilganini tasdiqladi.
Yozdilar, gazetaga chiqdi, qaytish deb. Anaqani gazetasi bor-ku, qamoqxona ichida Vaqt degan gazeta chiqarkan-u, zona ichida.
Ha-ha.
Shu zona ichida Vaqt degan gazetaga qaytish deb katta maqola yozganlar.
Men bu raddiya maqolani o'z qo'lim bilan va chin qalbdan yozmoqdaman va so'zlamoqdaman. Maqolaning har bir satri rost va ishonchlidir.
Zoirjon ijro qilgan Bizlar asir bo'ldik qo'shig'i esa qamoqdagi ijod mahsuli sifatida tarixga kirdi.
Qo'lingga suv quysa erkatoy qizing, o'g'ling sochi tutar arjani. Chog'ingda porlari tunda yulduzing, ozodlik qadrini bizlardan so'ra. Chog'ingda porlari tunda yulduzing, ozodlik qadrini bizlardan so'ra. Ota onang hayo duosini ol, kech bo'lmay alarning rizosini ol. Ota onang hayo duosini ol, kech bo'lmay alarning rizosini ol. Bizlar asir bo'ldik ozod yurak ol, ozodlik qadrini bizlardan so'ra.
Shu o'rinda qamoqxona ko'rgan qo'shiqchilarga e'tiboringizni qaratsak, qo'shiqchilarning qamoqqa tushgani O'zbekistondagi matbuotda deyarli yoritilmaydi. O'zini Feruza deb tanishtirgan o'zbekistonlik jurnalist u yoki bu taniqli qo'shiqchining qamoqdagi o'tmish haqida yozishga ham rasmiy matbuotda taqiq borligini aytdi. Masalan, O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovning Hizb-i Tahrir faoli bo'lgani uchun qamoqda jazo o'tagani eslanmaydi.
Kulishimni sog'indi kimlar? So'lishimni sog'indi kimlar? Yonishimni kutganlar ham bor.
sinishimni sog'indi kimlar, yonishimni kutganlar ham bor. Sinishimni sog'indi kimlar, kulishimni sog'indi kimlar, so'lishimni sog'indi kimlar, kulishimni sog'indi kimlar.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, bastakor, taniqli estrada xonandasi Ruslan Sharipov giyohvandlikda ayblanib jazoga tortilgani borasida matbuot jimlik saqlaydi. Kinoda Shumbola rolini ijro qilib dong'i chiqqan Abdurayim Abduvahobovning panjara ortida bir muddat qolishiga ham giyohvandlik sabab qilib ko'rsatiladi. Ijtimoiy siyosiy mavzudagi qo'shiqlar uchun ta'qib ostiga olingan qo'shiqchi Dadaxon Hasanov 2006-yilning sentyabrida Andijon voqealari haqida ijro etgan qo'shig'i uchun 3 yil shartlik qamoq jazosiga mahkum etilgan edi. Toshkentda tarqatilgan mish-mishlarga ko'ra, shu yilning iyun oyida Xandalak guruhidan Ortiq Sultonov va Zokir Ochildiyevlar bir hafta O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsda bo'lishgan. Ular katta pora berish evaziga ozodlikka chiqishgani aytilmoqda. Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati nashrining yozishicha, ikki qiziqchining MXX yerto'lasiga olib kelinishiga bir ayolning shikoyati sabab bo'lgan. O'zbek militsionerlarini poraxo'r deya so'kkani uchun qo'shiqchi Abdulla Qurbonov ham 15 kun hibs qilingan edi. Ayni paytda o'zbek qamoqxonasining bir umrlik hujrasida qotillik uchun jazo o'tayotgan ikki qo'shiqchi haqida ham eslash lozim. O'tgan asrning 90-yillarida bo'mbo'sh ko'chalar haqida qo'shiq kuylab tanilgan Al-Vakil guruhining ikki qo'shiqchisi Arsen Arutunyan va Danis Sirashev taniqli qo'shiqchi Laylo Aliyevani qasddan o'ldirganlikda ayblanib, bir umrlik qamoq jazosini o'tamoqda.
Bo'mbo'sh ko'chalar erta kun tez o'tar, ko'p chiroqlar tez-tez yoqilar.
O'yotar kemina sehrli nurini, vaqt o'tib yulduzlar o'zgarar yo'lini.
Bo'mbo'sh ko'chalar tumonat yulduzlar, tabiat keltirgan uzoq shamollar.
Negaki atroflar jim bo'lib boshadi, negaki harakat o'zidan kechadi.
Balki bu inson vaqti bo'mbo'sh. Tez-tez ko'cha tun bo'mbo'sh.
Balki bu shakali bo'mbo'sh, shakali.
Birga birga bo'lib ko'chalar shakali.
Bo'mbo'sh bo'shadi. Sovalar ko'p, ko'paydi. Nega mana bu tunda?
Chodir xayol eshitirishni takror tingladingiz, aziz tinglovchi, eslataman, siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali, yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Demak, bahs maydoni eshitirishi har chorshanba va juma kunlari. Siz ham qatnashishingiz mumkin. Aziz tinglovchi, shu o'rinda ushbu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususida fikr-mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.